Vítejte u dalšího vysílání Rádia Kat. Dneska je tady s náma host Petr Laštovka, člen představenstva Asociace komunikačních agentur, výkonný předseda digitální agentury, jak sám říká, srdcař z české reklamy a nový vedoucí kreativního kanclu. Vítejte.
Děkuji za pozvání. Hned několik takových maličkých drobností, jestli můžu říct. Já jsem člen prezidia Asociace komunikačních agentur. To je taková vláda, která je demokraticky zvolená. A je to funkce výkonná, nikoli čestná, neplacená, dobrovolná. A já se pod představenstvem představuju přece jenom nějaké vedení firmy, ale tohle je prezidium, kdy jsme si zvolili jako jednotlivý členský agentury, zástupce, který tak nějak vedou tu diskuzi o tom, jak ten obor zlepšovat. A nejenom, že já sám říkám srdcař české reklamy, to je cena, kterou si moc vážím. Tu jsem dostal od právě lidí, kteří v asociaci jsou. A je to cena, která se celá jmenuje cena Karla Duchka. Karel Duchek byl šéfem Wundermannu, agentury, která je veliká, jak si znáte. To je velká agentura, která spadá do skupiny WPP. A Karel Duchek byl dlouhá léta jejím šéfem, než bohužel skonal v poměrně nízkém věku. Dneska by možná byl prezidentem aký on, nebo možná určitě, protože k tomu měl šlápnuto. A to je člověk, kterýho jsem si hrozně vážil a musím říct, že to byl takový rytíř české reklamy, protože on v podstatě si domlouval schůzky do posledního dne svého života, no skoro bych řekl jako do poslední hodiny. Tak jako koluje taková historka, která je na jednu stranu úsměvná, druhou jako velmi velmi smutná, že de facto hodinu před svou smrtí napsal na schůzku, na kterou měl přijít, jenom omluvu, dneska to nedám. Jo. A podle něj je pojmenovaná cena, která hodnotí takovou tu práci těch lidí, kteří v tom uplynulém roce předvedli něco, za což jako je označen ten člověk srdcařem české reklamy. Zatím těch lidí, kteří to obdrželi tu cenu, není mnoho. Já si to moc vážím a samozřejmě to na LinkedInu vypadá jako, že to je takový, jak tam všichni píšou, že idea maker a různý takový ty různý buzzwordy a klíčový slova, tak srdcaře, že takový ten člověk, který je spíše kardiak, ale je to pro mě jako cena, no, tak já jsem to tam, jako s hrdostí, s odkazem na Karla Duchka, na lidi, kteří mě zavázali touto cenu, protože jsem ji dostal jako v dobré víře toho, že asi si zasloužím. No. Takže děkuju.
Taky děkujem za rozšíření obzorů. Myslím si, že tohle je věc, kterou mnoho lidí neví.
No, já jsem si právě myslel, že ten srdcař je tam, že to není cena, ale že to je napsaný, jako se říká třeba srdcař třeba pro hokej nebo něco takového.
Kovaný Spartan, že jo?
Přesně tak. A tak
to taky to, nejsem, bohužel.
Takže to mi vůbec nedošlo. Já právě myslel, že to je jako takový slovní spojení, nějaký lirický, no. Poeticky.
Ještě bychom se rádi předem omluvili všem posluchačům. Doufám, že dneska máme zvuk už lépe poladěný, než jsme měli v posledních dílech. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Ale dneska čelíme nový výzvě, což je šustění respirátorů. Takže kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte jakési divné zvuky, jsou to naše respirátory a nanoroušky na ústech.
Zahuhlaný krásně, tak jako, ale já jsem teď otestovaný, já jsem chlapcům přines do studia právě ukázat právě provedený test, jsem negativní, takže krásný. Kluci žádný neukázali teda, ale dobrý.
My jsme zavřený tak dlouho doma, že už trpíme spíš na jiný choroby.
Já si myslím, no.
Petře, byl v reklamním průmyslu na počátku kapitalismu v 90. letech prostor pro chyby, když přihlédnete k dnešní době, respektive dá se říct, že se dělal marketing na koleni?
Jo, to je těžká otázka, to je moc těžká otázka. No tak jako v zásadě asi prostor pro chyby, já nevím, co přesně myslíte tím, chybuje se pořád, chybuje se furt. Ta marketingová komunikace v 90. letech rozhodně nebyla tak široká. Byť Ogilvy říkal, že existence jako 360-stupňová komunikace, to si zkuste někdy vyhledat, to je takový hezký graf, který ukazuje jako ty stupně té komunikace, co všechno do ní zapadá, aby byla jako celá integrovaná, aby to bylo to ATL a BTL, aby to všechno bylo dohromady a tam jsou všechny takové ty krásné části toho grafu koláčového, které mezi nimi je třeba CD-ROM, jo, což si představte, jako v těch 90. letech bylo asi něco zajímavého. Ještě V té době si pamatuju, jak spoustu lidí vydávalo skutečně na CDčku jako různý knížky a tak podobně, jak to bylo taková doba. Prostor pro chyby jako asi byl, protože prostě chybuje se pořád, no, asi to taky tam pořád. Já nejsem dost tak starý na to, abych vám byl schopen říkat, jestli v roce 92 to bylo jiný než v roce 93. To jsem byl ještě docela v útlém věku, ale asi bylo. V té době se rozhodně věci třeba rozšiřovaly na nějakých kopírkách a nebyly internety, faxovalo se, že jo, takovýhle jako záležitosti. Bylo hodně lidí, kteří jezdili autama dálky, aby prostě si převezli vytištěný papír a tím si něco jako v té komunikaci dokazovali a svatým grálem. Byla rozhodně televizní reklama, to bezesporu, na kterou bylo hodně peněz a točili si krásné věci. Já ve škole ukazuju vždycky takový dva spoty. Jeden ten je z roku 1997, to je takový můj oblíbený, je samozřejmě na značku Apple, na tenkrát, když se vrátil Steve Jobs do krachující společnosti a předvedl tam takový obrat, kdy se rozhodl ta společnost pro to, aby začala vyrábět jeden krásný, hezký počítač, iMac. A k tomu je krásná reklama, kterou si tak jako lidi pouští dneska, říká, je to Apple, tenkrát byl skvělý. A existují dvě verze, jedna je namluvená Jamesa Erlem Johnson, což je takový ten hlas Darth Vadera a CNN třeba. A druhá je, která nikdy nebyla vedená, ale na YouTube samozřejmě koluje, a to je verze, kterou namluvil sám Steve Jobs. A je tam to legendární sousloví Think Different. A to je krásná reklama, kde prostě mluví o tom, jak jakože je to o těch lidech, kteří jsou geniální, kteří jako ostatní považují za rebely a za zmetky, misfits, já nevím, jak to přeložit. A vedle toho ukazuju reklamu, která vznikala v Česku, no, v té době. A to je prostě najednou reklama na prací prostředek nebo na čistící prostředek, kdy prostě jdou jako plastové flašky po Václaváku. A taková byla doba. Já neříkám, že byla doba horší, nebo že by to se to jako výrazně odlišovalo, ale je potřeba jako na to nahlížet bez nějakého takového to paměťového optimismu. Taková ta selektivní paměť je na prd, to nás dost jako ovlivňuje, protože pak se děje to, že si vzpomínáme na ty věci, které jsou hezké. A nespomínáme si na to, že taková situace byla. Ta cílová skupina neměla peníze na to, aby si šla a koupila si v roce 1997 za nějakých 170-180 tisíc korun počítač. Notabene připojený k počítači, k internetu s takovou rychlostí, že tomu byste se dneska smáli. A ještě navíc se platilo třeba za, že se vlastně volalo telefonní linkou, normálně se vytáčelo. Kolikrát mezi město byli lidi třeba spojení, ale pak se vám na ten telefon nikdo nedovolal, byla to analogová linka a tak podobně. Takže jestli byla doba jiná a byla jiná, byli jsme mladší, nevím, jestli jsme byli hezčí, ale rozhodně byla ta doba jiná. Určitě byl asi stejný prostor na chyby, možná jako dneska. Já to neumím úplně asi jinak moc srovnat.
My jsme právě nad tím přemýšleli, že v těch 90. letech, kdy došlo k té transformaci z toho centrálního státu do toho kapitalismu a vlastně dostaly se sem ty západní značky, protože tady v podstatě žádný trh nebyl, tak to do jistý míry na začátku musel být strašný boj. A jestli jako dneska, když se podíváte na to, kdy už jsou jako ty značky etablované a musí komunikovat podle nějakých předepsaných, dejme tomu, parametrů, tak jestli v té době třeba těm zadavatelům těch reklam nevadil nějaký třeba přešlap, protože museli být vidět, být první, protože jak bylo to pole neorané, tak vlastně všichni chtěli vlastně co nejrychleji zvítězit na tom trhu, protože nebyl čas na to třeba nějak laborovat nad tím, jak tu kampaň dělat, ale vlastně ji udělat hned, tak jestli třeba to tehdy bylo takový, řekněme, punkový.
No, možná by vám na to odpověděli takový hvězdy, jako je pan Mikeš a spol, který, pan Havelka, který prostě to tvořil, jo, v té době. Já jsem skutečně byl jako pískle, jo, takže jako vnímám, jak to vnímám spíš s odstupem. Já ještě znovu připomenu tu reklamu z toho roku 97 na ten Apple, kde ten slogan říkal něco jako myslete jinak, jestli to byl imperativ, nebo myslíme jinak, ta osoba je tam zamlčená, ale think different. A rok na to se objevila na Letné u kivadla, takzvaný u Stalina, že jo, velká komunikace předvolební občanské demokratické strany, na který byl Václav Klaus a byl, oni ODS měli tenkrát slogan myslíme jinak. A říká se, to nebyl a nepodepisoval jsem žádný smlouvy, říká se, že Apple si skutečně toho tenkrát všimnul a údajně měl ODS za to soudit. Nebo hnát k soudu, za to, že byl zneužitý ten slogan. Jo. Takže myslet si, jakože byla doba, kdy si tady člověk mohl dělat, co chtěl, asi ne, asi to nešlo. Možná, že to už někdy na té druhé polovině 90. let se začalo měnit k tomu, že se to hodně zprofesionalizovalo a ty firmy, které tady byly, tak měly to zastoupení a vnímali Česko jako zemi, kde třeba nějaký potenciál je. A rozhodně tady začalo vznikat, že jo, díky technologiím ohromné množství nových nějakých příležitostí. Třeba mobilní operátoři začali digitalizovat své linky, do té doby bylo něco jako jenom Eurotel, to byl synonymum pro ten telefon v té době. A ta společnost vlastně díky tomu, že se uvolnil trh a přišel další operátor, ten tenkrát Pegas, tak si vzpomeňte, ještě vlastně po roce 2000, v roce 2005 byly 6 a dál, možná ještě několik let byli největšími reklamními zadavateli mobilní operátoři. To byl skutečně trh, který, nebo fenomén té doby, že se najednou všichni začali kupovat mobily. Takže ty technologie se hodně měnily. Já mám pocit, jako, že jestli něco bych srovnal, tak bych srovnal teď tuhle ten poslední rok s tou digitalizací, tak jak skutečně se zdigitalizovali v podstatě všichni, jako dojedno, museli díky té distanční výuce a všemu, vlastně těm domácím kancelářím, kterým říkáme home office a něco všecko, tak mám ten dojem, že podobná doba byla někdy v těch 90. letech, že si jako lidi začali kupovat masově počítače, mobily a velmi se ta komunikace zintenzivňovala mezi lidmi právě díky technologiím. No.
A potřeboval na počátku novýho milenia člověk vzdělání o marketingu, nebo mu stačily ostrý lokty a selský rozum? A za předpokladu, že vzdělání potřeboval, jaká byla tehdy úroveň marketingového vzdělávání?
To je hezká otázka. No. Je otázka, jak moc potřebujete dneska marketingové vzdělání. Jo. Já si myslím, že k tomu, abyste dosáhli svého cíle, tak je dobré to poznání a to vzdělávání jako pořád absolvovat. Jo. Protože někdo to urve na ten talent, ale myslím si, že většina lidí prostě potřebuje ty věci znát. Jo. To je prostě jako důležitý. Na počátku milénia, no víte, já jsem studoval novinařinu, já jsem chtěl být sportovní komentátor, nebo doktor Sova, já jsem chtěl být doktor nebo sportovní komentátor. Já jsem se narodil ve stejném městě jako Míra Bosák a Pavel Nedvěd a vždycky říkám to, podívejte si, kam jsem to dotáhl. A ono se stalo to, že vlastně od těch 90. let jsem měl blízko k internetu a nebo ty druhé poloviny 90. let a v podstatě jsem v té době si začal psát nebo vydávat takový jako internetový deníky sportovní a psal jsem o technologiích, o satelitní komunikaci a tak podobně, protože to bylo tenkrát zajímavý. To nějak přerostlo v to, že jsem teda začal studovat novinářskou školu a tak nějak jsem se stal odborníkem na internetovou komunikaci, nebo to tak jako bylo, byli jsme takový ty hipstři té doby. A ocitl jsem se najednou v televizi, jakkoliv jsem toužil být sportovním komentátorem, sportovním redaktorem, tak nějakou dobu jsem se sportovní novinářinou snad i zabýval. Tak jsem se najednou ocitl v marketingovým oddělení televize Prima a od té doby jsem v marketingu. No. Takže marketingové vzdělání mám z té novinářské školy té doby a postupně jsem si ho rozšiřoval podle těch dalších situací, kdy jsem se dostával do nějaké další školy, nějaké další školení a tak podobně. No.
A ještě teda jenom, jestli byste mohl rozvést, jak jste se z novináře dostal do toho marketingu, že Vy jste tam dělal i v redakci, nebo jste rovnou přišel do toho marketingu té televize?
Jo, já jsem se v televizi Prima ucházel o místo sportovního redaktora. Tenkrát blahé paměti, šéfem sportovní redakce byl Jiří Nikodín, toho velmi zdravím, pokud nějakým způsobem se případně k tomu i může dostat tyhle tý nahrávce. On měl takovou zásadu, že ten, kdo bude u nich pracovat, takže musí absolvovat takový velký test, vyplnit ho, a v tom testu by bylo spoustu takových záludných otázek. Záludných, já se tomu, jako to slovo je prosím nadsazený. Asi by ten člověk, který se věnuje sportovní žurnalistice, ty věci měl znát. Já si vzpomínám na to, jedna z těch otázek byla vyjmenujte všechny olympiády, jo, třeba. Jo, takže takovéhle věci. A teď já jsem tam tenkrát přišel s bundě, která měla na zádech napsáno Sapporo. A tam byla olympiáda v japonském Sapporu a teď schválně otázka, v jakém roce, 72, 76. Teď vzpomeňte si, že teď mám se podívat na tu bundu do záruce, když aby si toho pan Nikodým nevšiml, že to je jediná olympiáda, na kterou si vzpomenu. Ne, samozřejmě. Ne. Já jsem, myslím si, že olympiády jsem byl schopen docela snad tedy vyjmenovat. Ale on mi tenkrát řekl, že vlastně místo ve sportovní redakci není. A já jako čerstvý absolvent, jako člověk, který v té době pracoval jako po různě jako praktikant v různých redakcích jiných. Já jsem vlastně pracoval v takové menší redakci Západočeského týdeníku Chebsko a pak jsem pracoval pro ně a pak jsem pracoval pro internetové deníky. Jo. A to je vlastně doba, kdy se skutečně tomu ještě spoustu lidí tam venku smálo, jako proč by, jak internetový deník, co to znamená. A tak jsem se ucházel o místo, jak on se to jmenoval, referent marketingové komunikace v televizi Prima, s tím, že bych chtěl prostě v té televizi být. Jo. Já jsem televizi považoval za takové místo, kam jsem jako směřoval, kam jsem chtěl se dostat. A ocitl jsem se v týmu Lindy Kozákové a najednou jsem prostě byl v marketingu televize Prima, kde jsem měl na starosti, prosím vás, pěkně, oni tomu říkali interviewování celebrit, to znamená vyspovídávání a psaní nějakých článků o tom, jakým způsobem, nebo co ta televize chystá a vyspovídávání jakých těch jednotlivých lidí a hvězd, který ta televize měla. Vzpomínám na osudové setkání s panem Jiřím Krampolem. Víte, televize Prima tenkrát sídlila v takové staré budově na Palmovce a tam byl jeden výtah, který se velmi často zasekával. A my jsme byli v pátém patře a já jsem to se vydal jednoho dne takhle krásně do toho pátého patra. Já jsem si kupoval noviny v té době ještě a nesl jsem si ty noviny v podpaždí a nastupoval jsem do toho výtahu a v tom výtahu byl najednou Jiří Krampol. Což není nic nečekaného v televizi. A stalo se to, že to někde mezi druhým a čtvrtým patrem se ten výtah zasek. Zasnul na chvilku, rozblížil se takový to nouzový světlo. Já jsem si dál v klidu četl ty noviny a pan Krampol se tak jako ke mně přitočil a tím svým sametovým hlasem belmundovým říká, už o nás píšou. Podíval jsem, jestli náhodou nejsme už v těch novinách. Jo. Tak za jistých okolností by se lidi na tomhle místě smáli, ale tak teď tady potichu chápu. A já jsem se takhle odstal v televizi a od nějakého dalšího roku tam vystala možnost pracovat na projektu internetových stránek televize. Já jsem v té době bydlel v Praze na Černém mostě na sídlišti a měl jsem to do televize 10 minut metrem a jsem vždycky tak jako přijel domů a přemýšlel jsem, co budu dělat. A hrozně jsem si přál, aby když mám tomu internetu blízko, vlastně v podstatě celý jako svůj dospělej život, už se tomu věnu, tak bych si přál, aby to televize měla svoje webové stránky, které by byly takovým druhým kanálem té televize. Jo. Musíte si vybavit tu situaci, kdy žádná digitalizace ještě neprobíhala u nás, takže ty televize vysílaly analogově, měly každý jednu frekvenci nebo jednu tu podobu, jeden ten program. Kromě České televize a já měl představu, že zkrátka televize Prima se stane na internetu, jako, pro televizi Prima tady prostě na internetu bude možnost mít druhý kanál. No. A tak vznikl nápad na iPrima.cz, protože Prima.cz bylo zabraný. No.
Takže se dá říct, že i Prima.cz je váš nápad, nebo to vyvřelo na povrch z nějaký komplexní skupinové činnosti?
No já budu osobní, já si myslím, že to byl můj nápad, no. Já si myslím, že, nebo určitě, no. Byl to můj nápad, protože jsem si přál, aby ta televize, ona do té doby měla takový webový stránky, které byly, které ukazovaly, jaký čtyři pořady se budou ten večer vysílat. Plus tam bylo nějakých pár receptů z takového pořadu Mňam Prima Vařečka a myslím si, že tam existovalo ještě blahý paměti nějaký video, ale absolutně nebyla možnost tam žádného streamování, abyste měli představu, že se podíváte na něco živě, nebo to nic takového nebylo. A já měl představu, že, ta, že tam bude něco jako lifestyleovějšího, že tam bude přehled o všech filmech, seriálech, které ta televize vysílá, o všech lidech, kteří v té televizi jsou. Samozřejmě kompletní program, nejenom čtyři programy nebo pořady ten večer a nějaký televizní archív. Jo, takže jsme se vlastně tenkrát domluvili na to, že tam bude minimálně možnost si přehrávat vlastně bohužel jenom zpětně zpravodajství a tak podobně. Že to, já jsem tu představu měl, dokonce jsem tenkrát inicioval nějaký jako tender, zakázku na agenturu, která nám pomáhala s tou stavbou toho webu, protože si představte, že v té televizi se reálně tomu věnoval jeden člověk a ostatní tak nějak říkali, hlavně ať to běží. A bavíme se o nějakém roku 2003-2004, zase abyste měli představu. A další věc byla, že jsem vlastně i díky tomu, že obchodní oddělení v té době moc internet nevnímalo jako prostor pro uplatnění samozřejmě inzerce, tak jsem dokonce inicioval i výběrový řízení na mediální agenturu, která by vykoupila prostor na tom internetu a my jsme tím získávali jako společnost peníze na provoz toho webu. Jo. Takže to se všechno realizovalo a povedlo. No.
A když se takhle vyvíjel ten internet a vznikaly nový, dejme tomu služby, můžeme říct, byl se překvapen z nějaký nově vzniklý pracovní pozice, která do té doby vůbec neexistovala a vznikla v návaznosti s vývojem těch technologií, nebo i klidně jako z dnešní doby. Já se teď úplně nejsem jistý, jestli v té době kolem toho roku 2003 už byl někdo, kdo by byl specialista jenom na internetové záležitosti.
Jo. Já nad tím přemýšlím. Jo. Jako rozhodně bylo to vlastně zvláštní, protože vzpomínám na tu situaci, kdy jsme řešili, jak tu, třeba tu moji pozici pojmenovat. Oni se tak jako nad tím přemýšleli a mám ten dojem, že se lidem jako já tenkrát říkalo třeba web editor a nebo admin, že jo, takovýhle výrom. Webmaster, to bylo to slovo, které se tak jako hodně vžilo. Ale vlastně to nepopisovalo tu situaci, protože já jsem v podstatě jako dnešním pohledem se dá říct, že jsem byl něco jako projektový manažer nebo nějaký supervisor, potom se to snad i na to přejmenovalo, internetových projektů, specialista na internetové projekty, možná se to taky dokonce tak jmenovalo. Ale asi jo, určitě vznikalo spoustu nových pozic, konečně oni jako pořád vznikají, jako ono se to děje neustále. Jo. Tady pořád vzniká spoustu nových pozic, o kterých ještě třeba před třemi lety jsme neslyšeli. Já jsem vždycky nejvíc registroval tu změnu po tom roce 2008-2009, kdy proběhla ta první finanční krize a hlavně začíná nástup sociálních sítí. Tak si vzpomeňte, tenkrát se jako velmi zindividualizovalo to, jakým způsobem ty různý volnoběžci, volnonožci, nebo jak jsem říkal, ty freelancři, který jako najednou se objevili a začali říkat si, že jsou social media manažeři a PPCčkaři. Že? To byly jaký ty lidi, kteří vlastně byli sami doma, měli počítač a snažili se sehnat jednoho, dva, tři klienty, kterým budou platit nějaký paušál. A oni takzvaně nastavovali sociální sítě, že, těm firmám. A to je věc, kterou třeba ještě kolem roku 2002 byste absolutně jako neslyšeli, že, ani náhodou, protože žádné sociální sítě tohoto charakteru nebyly. Takže jo, to velmi vzniklo, no, jako určitě ta doba byla, jako, že vznikaly nové pozice, které byly nepoznané. Ani já jsem neměl jméno pro tu svou v té době.
V roce 2018 jste napsal článek, ve kterém popisujete, že televize díky internetu zažívá svoji zlatou éru. Můžete ve zkratce vysvětlit, proč?
No, já jsem přesvědčený o tom, že nejen v roce 2018 zažívá ta televize zlatou éru. Je to rozhodně dodnes a dokonce bych řekl, že daleko víc ještě zažívá zlatou éru teď, skutečně v tuhletu dobu, kdy se teď spolu tady o tom bavíme. Protože u té televize sedí nejvíc lidí od peoplemetrového měření, od začátku peoplemetrového měření, čili od roku 1997. Čili kumulativně sedí u té televize skutečně takový kvantum lidí, jako nikdy v podstatě se nestalo jako v dějinách měření elektronickým. Jo. Samozřejmě neděje se to, že už vám nekouká na jeden televizní program takový kvantum lidí, jako to bývalo dřív, ještě někdy kolem toho roku 1997-1998 se skutečně dívalo strašně moc lidí třeba na televizi Nova a televize sbírali důležitý čísla, jako se jmenovalo rating a share. Tak si představte, že share třeba v té době byl tak ohromný, že skutečně skoro polovina lidí viděla televizní noviny, které v té době běžely od těch půl osmí. A ta zlatá éra je z toho důvodu, že skutečně vzniká ohromné množství televizního obsahu, vyloženě televizního obsahu. To znamená všechny ty různé televizní seriály, na které koukáte na Netflixech a na HBO, tak to je televizní tvorba. A byť to sbírá dneska možná nějaký i filmové ceny, protože možná je nedostatek tý vyloženě jako filmové tvorby jako do kin, protože jsou kina zavřeny poslední rok, tak pravověrní televizáci jsou přesvědčeni o tom, že to prostě je televizní tvorba. Ty různé vaše seriály, nebo naše seriály, že i nakonec Hry o trůny, všechny tyhle, to je televizní tvorba. Proto já tvrdím, že televize skutečně zažívá zlatou éru. A nebylo nikdy asi víc obsahu pro televize, možná ani nebylo ani víc lepšího obsahu pro televize, že skutečně jsou velký rozpočty, skutečně se natáčí ohromný jako díla, který ty společnosti do toho investují. Samozřejmě v představě toho, že utrží hodně peněz od inzerentů a následně od těch on-demand služeb, jako je právě Netflix a HBO podobně, protože tam platíte samozřejmě za ten obsah. A tak, já si myslím, že zlatá éra je prostě skutečně teď.
No, já právě to mi připomíná, že já jsem si minulý týden koukal, protože bylo výročí roku, kdy jsme 14 dní doma, a viděl jsem, že jsem postoval někdy v březnu, dávala Česká televize, že ČT24 měla rekordní sledovanost 4 miliony 150 tisíc lidí. A to jsem si říkal, to je fakt jako mega hustý, protože je to nekomerční subjekt, a nebo 10% je tam asi nějaká komerce v té televizi, ale ta ČT24 je vyloženě nekomerční. A 4 miliony lidí, to je skoro fakt jako, jak kdyby každý to měl zapnutý prostě. A to jsem si říkal, že v době, kdy jsme si vlastně před tou pandemií už skoro vyhazovali televize z oken, už jsme se smáli, že Kellner kupuje TV, no a to úplně mrtvá značka a najednou jako se to takhle nastartovalo. To, mě to třeba osobně strašně překvapilo, kolik lidí fakt na tu televizi začalo se koukat. No.
Nemám, pan Kellner určitě nebude hloupý člověk, já jsem přesvědčený o tom, že ta jeho investice do televize patří jeden z těch nejlepších, který udělal. Jo? Udělal to po druhý, že jo, nakonec. No, já si v té souvislosti říkám, že jako dva nejsledovanější pořady, na který jako pamatuje historie a vždycky se jako vytahujou při nějakých různých příležitostech, tak víte, který je nejsledovanější pořad televize Nova třeba v historii?
Výměna manželek?
No, to bych se taky typnul.
No, ne, je to pořad, který se nás tam mis desetiletí a to právě vidělo jako strašlivý množství lidí, takže tak si zkuste najít. Možná, že to bylo mis tisíciletí, já už se nepamatuju, ty staletí tam byly, ale bylo to prostě pořad, který byl jako o těch miskách za nějakou dobu. A říká se, že nejsledovanější pořad jako historie, jako vysílání na našem území je v době měření. No, tak je potřeba si uvědomit, že skutečně ono se tak jako vzpomíná na to, že nejvíc lidí koukali na nemocnici na kraji města někdy v době těch 80. let, kdy to běželo na přelomu 70. a 80. let, ale je potřeba si uvědomit, že v té době, byť tyhle ty zemi žilo ještě dohromady z Československé nějakých 15 milionů lidí, tak nezdaleka všichni měli televizi, jo. Takže se chodilo na televizi k někomu dalšímu. Takže ano, na to koukalo ohromné množství lidí, ale těžko se to sčítalo. Tenkrát se používala nějaká deníčková metoda, si lidi zapisovali, na co koukali včera. Jo. Tak se říká, že ten nejsledovanější pořad jako je tisková konference po příletu hokejistů z Nagana 98.
No.
Jsi říkal, že tenkrát bylo asi 200 tisíc nebo 100 tisíc lidí v Praze na Václaváku, na Staromáku a zbytek byl u televize.
Je pravda, že s tímhletím momentem jsem slyšel takovou kuriozitu od ČEZu, kdy existuje graf, protože to se hrálo hluboko v noci, to se dohrávalo někde asi v 6 ráno ten zápas.
To je hluboko v noci pro vás, pánové.
No, jakoby to, ono to začalo někde asi ve 4 a lidi jak vstávali na ten zápas, tak jsou 3 křivky energie, které úplně raketově vzrůstají a to je, kdy začínali, nebo to bylo před začátkem těch třetin, že na to koukalo takových lidí a všichni zapli ty varný konvice, že a dělali si to kafe.
Jasně, no.
Takže jako věřím, že tu konferenci muselo vidět strašně chvíli.
No, já když to připomínám, to je hezká věc. Mimochodem v Československé televizi běžel pořád, tady jsem měl rozpaky kuchaře Svatopluka, to bylo taková krásná reality show v podstatě, protože se tam lidi rozhodovali tou formou toho kinoautomatu, jak to bude pokračovat ten příběh, jestli si možná v historii vybavíte, nebo si to ještě tak na YouTube, myslím, že tam bude, nebo na nějakém i vysílání ty pořady jsou, hrál v tom Pepíček Dvořák, můj oblíbenec. A mimochodem i můj strejda, ale to je na jiné vyprávění úplně někde jinde. A oni se tam rozhodovali, jakým způsobem to má pokračovat. A to bylo ve studiu Československé televize a tam byli takový zástupci různých jako dělnických profesí, tam přicházeli a ty tam měli takovou krabičku, na který bylo napsáno dělník a mačkali, jak to má pokračovat. Ale pan Dvořák tenkrát vyzýval diváky k tomu, aby se rozhodli, jak ten příběh má se dál odvíjet takzvaným žárovkovým, já nevím, se to slovo referendum tenkrát používal, jo? Ale lidi měli rozsvítit. A když zapli žárovku, tak se měřila ta spotřeba energie a řekli si ano, tak pravděpodobně se rozhodli lidi pro variantu A, tak půjdeme, ať Svatopluk Kuřátku, jak se jmenovala ta postava Josefa Dvořáka v tom seriálu, udělá tohle. Jo. Takže tenkrát se měřilo elektrárně taky, jakým způsobem celá republika má, jakou má spotřebu.
No, to mi připomíná vlastně podobnou událost, když v 70. letech v Americe běžela poslední epizoda seriálu MASH, tak odpadní vody téměř skolabovaly, protože to byl film, poslední epizoda.
Je to tak, no.
A všichni lidi šli na záchod až potom, co ta epizoda skončila, takže měli rapidní nárůst spotřeby vody a vůbec na to nebyli připravený.
No to jsou dva jako milníky americké filmové historie a říká se, že Přistání na měsíci a poslední díl seriálu MASH jsou nejsledovanější pořady. Jestli to pořád ještě tak je, to už dneska se bohužel nejsem schopen říct, ale učil jsem se o tom taky. No.
Tak MASH dávali prý v Americe v televizi díl, než trvala válka v Koreji. Že?
To určitě, no.
No, to má něco do sebe, protože to má více jak 300 epizod. A válka v Koreji byla 2 leta.
Ne, nevím, tak 5 let možná.
No, nebudeme zacházet do historických detailů, máme odzkoušeno, že nám to moc nejde. Abychom na chvíli zase opustili nebo definitivně opustili filmový a televizní průmysl a vrátili bychom se zpět k reklamnímu a marketingovému. Co byla, Petře, vaše největší výzva v odvětví podnikání, respektive v oblasti komunikace?
Jo, tak no, máte záludný otázky takový. No, já myslím, že budu dostávat takový otázky, kde se vidíte za 5 let. Tak, co byla největší výzva? No, ne,
tak otázky typu, kde se vidíte za 5 let, jste pravděpodobně dostal na přijímacím pohovoru.
To jo, nebo jsem mi dával sám. Možná
a to je taky záludná otázka.
To je hrozně těžká otázka. Mimochodem, že? Tady se vidím za 5 let, ale tak když se vám to nebude líbit, tak budu někde jinde. Že? Ne, to je samozřejmě nadsázka. Největší výzva, no, asi bych úplně neřekl, jestli to byla nějaká jako největší výzva, určitě těch výzev bylo hodně, bylo to takový, jako že se z mladého kluka stane, já nevím, 26-letý kinder manager, jo, jakože opravdu jsem se stal vedoucí, ne, manažerem skutečně ve velký korporaci, tenkrát jsem pracoval v O2, v Telefonica O2, což byla společnost, jejíž název takhle se jmenoval, měla značku O2 na českém trhu. Dostal jsem za úkol vést tam marketingové oddělení a to asi byla veliká výzva v té oblasti kariéry. Do toho se mi vlastně, narodilo první dítko a já jsem v podstatě trávil hodně času v práci a chodil jsem domů takovým způsobem, že jsem to dítko viděl jenom za umělý osvětlení a spící. tak jsem velmi zvažoval to, co porovnával a vyvažoval to, co v tom životě vlastně chci dělat. No. A asi byla výzva se rozhodnout pro to, jestli dál pokračovat, anebo jít jiným směrem, protože navíc přišla skutečně tenkrát taková ta finanční krize, takže se dost věcí omezovalo, škrtalo. A ta doba předtím byla asi velká výzva, řekněme, v té kariéře. A pak jakýkoliv další milník, který se mi do té cesty postavil, tak je další největší výzva vždycky v ten moment. No, protože dost jako musím měnit třeba směr toho svého uvažování nebo té práce. No.
Tak já se možná zeptám trochu jinak, ještě trochu záludnějc. Co byl váš největší kariérní úkol?
To je těžký taky, ale děkuju za tu otázku, protože mě vlastně to jako přivádí k tomu přemýšlení úplně jiným směrem. Já jsem možná vždycky přemýšlel nad tím, co jsem udělal špatně nebo co jsem měl udělat jinak, protože se rád těm myšlenkám babrám a vracím, což je asi moje slabší stránka, protože dost věcí jako hloubám a řeším to, co se už odehrálo. Chci se tím poučit a zlepšit se jako pro budoucnost. A tohle byly velký úkoly. Ta telefonika byl velký úkoly, to bezesporu. Byť to zní jako rock and roll job, jo, že prostě na všechno docela dost peněz a vlastně nezachraňoval jsem život. Jo. To je prostě, jak jsem říkal na začátku, já jsem jako měl někde v úvahách to, že budu lékařem. Nakonec moje střední škola je spojená s ošetřováním zvěře, takže já mám nějaký základní veterinární, střední veterinární vzdělání. Jsem rodil telata a dojil krávy a něco všecko. Tak to jsem vnímal, jako, že je jako v ten moment, když jsem to dělal, tak mi to samozřejmě nějakým způsobem nenaplňovalo, protože to bylo prostě škola. A možná dneska, kdybych s odstupem času nad tím přemýšlel, tak to možná bylo smysluplnější, než vytisknout nějaký billboard, že? Protože to prostě jako zachraňujete nebo zlepšujete nějakou životní podmínky toho zvířete. A kdybych byl doktorem, tak by to by bylo jako úkol, že? A dneska musím vyčítat maximálně svým rodičům a sám sobě, že na mě nebyli dost tvrdý a neříkali, budeš doktorem a basta. A vystuduješ to, dneska bych možná měl na tom světě jako větší smysl, než to, jestli přemýšlíte nad tím, kolik těch kliků to zrovna ta vaše reklama bude mít. Jo. A já vlastně jsem, je taková býtnická doba, kdy si však najdete tu legendární, ten legendární vlastně poezie, nebo je to vlastně potom song, který se jmenuje Howling, a ten jako já jsem parafrázoval loni na jaře nebo loni v létě v Asociaci komunikačních agentů a říkal jsem, že vidím před sebou největší mozky české reklamy, jak se dohadujou nad tím, kolik budete mít sledovanost ta vaše věc, jakou bude mít odezvu u té cílové skupiny a tak podobně. A přitom opravdu u té nebeské brány se zrovna jako nikdo nebude ptát na to, jak to bylo s tou reklamou. Že? Asi pravděpodobně budete i vy sami na té smrtelné postavě. Jste mladý, hodně mladý, ale těžko potom, ale asi bude přemýšlet člověk nad tím, jestli udělal billboard červený nebo zelený. Ne? To asi pravděpodobně budeme vzpomínat na něco jiného. Doufám teda.
A využil jste někdy v práci to vzdělání veterinární? Jestli jste třeba dělal pro klienta, který něco dělal se zvířatama, nebo tak?
Já mám strašně blízko, takhle, měl jsem za svoji dobu hodně farmaceutických firm ve svém portfoliu, jsem pracoval prakticky pro kde kterou. To jsem měl opravdu štěstí a myslím, že díky tomu, že je to věc, který se věnuju v podstatě od toho mládí, a ono od toho, řekněme, od toho lékaře zvířat k tomu humánnímu není úplně tak daleko, jako v tom smyslu vnímání, jak funguje to tělo, jakým způsobem si jaký chemické látky do sebe dávat a tak podobně. A navíc je to do jistý míry pořád, já bych řekl, i moje hobby, jo? Jakože chápat, jak to tělo funguje, jakým způsobem, co na něj zabírá, nezabírá. A určitě, no, tak já jsem o tom přesvědčený, že svoje vzdělání veterinární, minimálně o tom rád vyprávím, jsem použil ve své praxi marketingového specialisty.
Já tady mám na vás takový možná taky trochu záludný dotaz, ale ten vyvřel vlastně z minulý hodiny angličtiny, kdy my jsme rozebírali užívání osobních dat v reklamním průmyslu. A zajímal by mě na to váš názor. Souhlasíte s takzvaným, zdůrazňuji, kradením osobních dat pro cílenou reklamu na internetu a sociálních sítích?
Tak já budu teď naprosto smrtelně vážně mluvit. Jo. Já si myslím, že sociální sítě, tak to, co zažili teď za poslední je ten rok, že jsou v podstatě synonymem opravdu té digitální komunikace, jo, bez zesporu. Když se k tomu budu tvářit jako osobně, tak já si myslím, že v dějinách komunikace snad většího zla, jako opravdu zla, to, co dokáže lidi rozlepit, rozpojit, rozeštvat, poštvat, snad většího zla v dějinách komunikace nebylo, než je teď, jo, těch sociálních sítí. A je jedno, jestli se jmenuje Facebook nebo nějak jinak. Jo. A ta diskuze nad tím, co vlastně přináší dobrý o ty sociální sítě, je v různých kulárech jako mnoho. To můžete pořád poslouchat. Kradení informací je samozřejmě strašlivá věc. Podívejte se na film The Great Hack, který popisuje situaci, jak jakási společnost, který jejíž jméno je úplně jedno, jako se jmenuje Cambridge Analytica a tak podobně. Jehož zástupce má fialový vlasy a vyspovídávány jako v nějakém senátu. Je vlastně úplně jedno, kdo zatím vším je. Ale to, že někdo zneužije vaše data k tomu, aby vyhrál volby na Haiti, když to řeknu takhle, je jasný, ale dělalo se to vždycky. Je potřeba si uvědomit, že propaganda jako taková vždycky byla o tom najít v tom v té cílové skupině to slabé místo a na něj udeřit. Jo. Myslím si, že je to šílený, že si vlastně nad tím člověk takhle jako přemýšlí, že jsou skutečně moci páni a lidi, kteří jsou přesvědčení o tom, že když vystraší lidstvo, že to je jediná možnost, jak s ním manipulovat. Nakonec, když budete jako zkoumat historii, tak skutečně propaganda o strašení jako v řadě případů byla. A lidi vystrašení se chovají jako stádo potom. A vy je můžete dost ovlivňovat. Ale kradení údajů já samozřejmě nemůžu podpořit, ani vůbec to není dobře, ale analyzování toho, jak se chováte, aby vás ta reklama neobtěžovala, to si myslím, že je správný, jo. Protože vy vlastně nechcete úplně, nebo jako to, ta myšlenka původní nebyla, a já tomhle tom nejsem žádný konspirátor, nemyslím si, že bylo jako ublížit tomu člověku. Jo. Naopak si myslím, že ta myšlenka je těch velkých čísel je skutečně postavená na tom, že my chceme těm datům rozumět, my chceme skutečně rozlousknout to chování toho člověka. Ta psychologie reklamy má jako nějakou ambici těm věcem rozumět víc, aby ten člověk skutečně dostal informaci, kterou si přeje. A abyste samozřejmě v finále potom byli schopni mu prodat tu službu nebo ten produkt. Jo. A všechno by to mělo fungovat tak, abyste skutečně měl pocit, že vás to neobtěžuje. Ale těch sdělení je tolik a těch lidí, kteří tohle to dělají a firm, který to dělají, je tolik, že vy vlastně jste v té situaci, že to máte skutečně na sobě jako strašně moc. A je banální odpověď na to všecko je, chovejte se prostě se zdravým selským rozumem, používejte ho, myslete na to, že vaše digitální stopa je skutečně tady a že ji děláte čímkoliv, co, jak se pohybujete na tom světě. Dneska už vlastně snažte se jí mít co nejmenší a co možná nejpromyšlenější, což zní taky zvláštně, ale vemte si, že příklad, já vždycky říkám, vzpomínám na to, jak myslím si, že tak 2 roky zpátky lidi hrozně moc používali takový ty aplikace, ve kterých si ukazovali druhým, je, podívejte se, jak myslím, že to bylo 10letá challenge, takhle jsem vypadal před 10 lety, takhle vypadám dneska. 2 fotky dali vedle sebe. Na tom pozadí toho všeho si představte ten úkol toho geniálního toho člověka, který nějakou takovou věc designuje s tím, s myšlenkou, že Facebook dokázal pozbírat spoustu fotek od vás. A díky tomu, jak Facebook vznikal, tak lidi nahrávali fotky, které byly starý třeba, že byly někdy z roku 90, 95, ale on nepoznal, z jaký hory je roku a nepoznal ve vás, jestli jste to vy před 10 lety nebo před 15 lety. No a si představte, že vy mu najednou řeknete, takhle vypadám dneska a takhle jsem vypadal před 10 lety. Ta automatizace na rozpoznávání obličejů se díky tomu výrazně zlepšila. A strašně moc mu to jako pomohlo, jen taková hloupá věc, jako že lidi si ukazovali, je, tak jsem byla před 10 lety, takhle vypadám dneska. Jo. Tak díky tomu ta technologie se strašně zlepšila. Ty neuronové sítě dokázaly vypočítávat to, jakým způsobem vypadáte dneska, jak jste vypadali předtím. No, face recognition je dneska velký biznis.
A myslíte si, že takováhle věc jako ten 10 years challenge je vykonstruovaná? Nebo že je to jako spontánní, že někoho napadne, dá fotku sebe a před 10 lety a prostě se toho lidi chytnou?
Já jsem u toho nebyl a samozřejmě ta populární myšlenka, já si myslel, že to je konspirace, že to tak jako bylo, že někdo nad tím přemýšlel a říkal si, tyjo, tak já nemám vlastně ten přehled o tom. Ale tam vždycky samozřejmě velkou roli hraje to, i takovýchhle věcí se pustí do těch sociálních sítí dnes a denně tisíce. Že? A málo co se z toho chytne. Je to jako s tím virem, málo která mutace se uchytí a když se chytne, jak to stojí za to. Takže tohle je stejná situace. Někdo možná tím tak přemýšlel, říká si, já nemám dost dat na tom, abych věděl, jak ty lidi se vyvíjejí v čase. A tohle to by nám třeba pomohlo. No tak to třeba zkusil. Možná, že jo. Já u toho nebyl a neznám toho člověka, že nevím. Ale samozřejmě, jako říkám, je populární si myslet, že to asi konspirace je. No.
No, to je zajímavý, že se bavíme, nebo zajímavý, ono už je to vlastně všeobecně známý, ale mě to je asi 3 nebo 4 roky zpátky, když se face recognition dostával tak nějak teprve ke slovu, tak mně se jednou stalo, že mi doma haproval internet. A najížděli mi na Facebooku fotografie, ale po chvíli, když Facebook uznal, že mám nedostatečné připojení, tak se mi objevilo jenom šedý okýnko s textem, na kterém bylo detailně popsané, co se na ty fotografii vyskytuje. A já jsem si říkal, to je neuvěřitelný. Kam jsme se dostali. A dneska už je zajímavý, že dneska už se na tím člověk pomalu ani nepozastaví.
Jasně. Ta automatizace je ohromná, nakonecně to jsou jako věci, které skutečně nás budou ovlivňovat v nějakých nejbližších letech, bez zesporu. Umělá inteligence je dneska, za ten rok 2020, zaznamenal neskutečný skok. Jako kromě medicíny, která před kterou jako smekám, ta skutečně jako ukazuje, jak je ohromně jako se posouvá rychle dopředu, tak automatizace a ta transformace té digitalizace skutečně jako akceleruje neuvěřitelným způsobem. Že tohle je jedna z těch věcí, že skutečně já jako nečekám to, že by třeba příští rok vzniklo něco jako Skynet a začali jsme tady, že si sami sebe roboti se jako uvědomí a začnou po nás střílet. Jo. To doufám, že se nestane, ale to, že ty různé neuronové sítě skutečně nám budou usnadňovat život velmi jako dobře, to se bude dít určitě. Nakonec vy sami určitě budete používat nástroj Google Translate, který je dneska daleko lepší, než býval třeba před 5 lety. To tenkrát fungovalo takým způsobem, že jste tam napsali nějaký text a on vás přeložil podle těch jako slovíček, pokud tam ten frazem nebyl nějak uložený, podle nějaký databáze. A dneska díky tomu, jak ty sítě fungují neuronový, jak dokáže ta automatizace a umělá inteligence skutečně procházet veškerý ty různý texty, které vznikly na tom internetu, jsou uložené, tak on pracuje se semantikou, že? Což je u jazyků, které jsou, já nevím, třeba jako je náš reflektivní, tak velmi krásně, že my máme ten slovosled volnější, než je u těch izolačních jazyků, jako angličtina, němčina příkladně, tak si představte, že skutečně dokáže ta věta se poskládat tak krásně, že ta automatizovaná síť, která na tom běží na pozadí, dokáže analyzovat ten obsah a skutečně ho přeloží tak, jak by to řekl jako rodilý mluvčí. Jo. Jako v řadě případů, neříkám, že se to děje ve 100%, ale je to díky tomu, jak skutečně je už to AI tak promyšlený a tak funguje skvěle, že si ty počítače s tím poradí. No,
no já bych teďkon, jelikož se blížíme pozvolna ke konci, tak bych skočil na téma kreativního kanclu. Jelikož vy jste stanul v čele kreativního kanclu naší školní reklamní agentury a my bychom se vás chtěli zeptat, jaká je vaše vize s kreativním kanclem do budoucna a co považujete za nejambicióznější projekt, jestli tam teda teď je nějaký, o kterém by se dalo mluvit jako o ambiciózním.
Já jsem se stal takovým kancléřem, já jsem nad tím přemýšlel taky, jak se to bude jmenovat.
Jako kancléř.
kancléř, kreativní kancléř. Já předně musím říct, že jsem sem přišel s ambicí nebo s vizí toho, že se budu potkávat s lidmi jako jste vy. Jakože mladí lidi, kteří mají ohromný množství talentu, nejste zkažený tou dobou ještě tím strávenou jako už v tom biznise. A moc si toho vážím. Jo. Takže to je pro mě jako ohromná jako vzpruha. Jo. Pro člověka, který se v tom biznise pohybuje 20 plus let, tak samozřejmě už to nějakým způsobem se projevuje a vidíte kolem sebe ty lidi, kteří už mají něco za sebou. A k lidem jako k vám, já jsem se vždycky jako rád vracel, protože konečně jako nějakým způsobem se v tom školství pohybuju. Takže to je ta první jako věc. Já jsem strašně jako rád, že se dostal mezi mladý lidi, kteří chtějí v tom oboru něco dosáhnout. A vidím na vás, jak jste skutečně jako šikovný. A máme za sebou už teď vlastně maličký projekt, tendrovou prezentaci nebo tender projekt pro jednoho výrobce ovocných nápojů a jsem úplně unešený, jakým způsobem pracujete, jakým způsobem přemýšlíte, jak je to neutřelý, ale zároveň kreativní a opravdu krásný. Jako ty nápady jsou skutečně strašně silný a umím si představit, že by mohly fungovat okamžitě. A kancel, já mám ambici, aby fungoval jako na půdorysu, jako je komerční agentura, která je komunikační. To znamená, bude mít tam příležitost v podstatě každý, kdo chce dělat tu kreativní komunikaci a budeme využívat těch sil, které na škole jsou. A víte, se tomu vlastně, jako to říkám s nadsázkou taky, a to slovo jsem dneska tady řekl víckrát, ale v tenhle ten případ je to možná nejblíž té pravdě. Do jisté míry, pokud bychom měli využívat tý síly, kterou kancel může mít díky studentům a tomu množství studentů, který na škole je, tak by se jednalo o jednu z největších komunikačních agentur u nás. Protože jestliže na škole třeba 500 studentů, tak 500 lidí nemají ani ty největší komunikační agentury, které tady jsou. A je tady ohromná příležitost vlastně pro vás, pro všechny, abyste přinesli a prezentovali svůj talent a svoje nápady. A já věřím tomu, že tady je možnost ty nápady uplatnit. I díky tomu, že tady na tom trhu jsou klienti, kteří jsou lační po nových, neotřelejch pohledech, protože velmi často třeba spolupracují s nějakými agenturami, který mají třeba stejný tým lidí, který na tom pracuje. A i ty agentury chtějí kolikrát druhý pohled od těch lidí, kteří stojí stranou a mimo, ale mají blízko tomu oboru a dokážou ten obor používat. Jo. Takže ta ambice je, aby kancel byl prostorem, kde se budou realizovat skutečně nápady, které vznikají od lidí, kteří jsou noví, mladí, v tom biznise jsou velmi talentovaní a můžou mít jako příležitost. Jo. Ještě předtím, než se zkazí jako tou situací, která se stane, nebo nedej bože, aby jako vyhořeli a odcházeli z toho biznisu velmi mladí. Takže pro mě je tohleto jako největší ambice toho kanclu.
Takže máte 100% víru v mladou kreativu.
Bez zesporu. Já jako věřím v Pána Boha, ale tak jako věřím i v to, aby ty lidi se dokázali realizovat tak, jak si přejou oni. Jo. Jako, tak, jak si přejete vy sami, protože to je to, co... Jak jste se ptali na začátku, jestli jsem dělal nějaké chyby, nebo jestli marketing dělal nějaké chyby v té době, tak to myslím, že tu základní chybou je taková zahleděnost sama do sebe a myslet si, že to je jediná správná cesta. To chci totálně vyvarovat právě tady, protože si myslím, že poslouchat vás, jak nad tím přemýšlíte, je cesta do jistý míry k úspěchu. Samozřejmě pod nějakým profesionálním vedením, jo, aby jsme si řekli, že ta komunikace má vypadat nějak takhle, nebo že už trošku třeba víme o nějakých věcech, jak fungují líp, protože to máme zažitý, to je jasný. Ale nechávat prostor těm vašim nápadům, té vaší kreativní práci, je naprostý jako gro a věřím tomu, že to fungovat může velmi hezky.
No, chceš se něco ještě zeptat? Teď nějak nevím, vůbec jak na to
navázat. My jsme vyčerpali všechny naše dotazy.
Já jsem vás vyčerpal.
Já bych vám, Petře, asi pro dnešek poděkoval. My jsme při minulém vysílání s Leošem Kyšovou zavedli jednu takovou věc, že jak host, tak my jako stálice máme vždycky zprávu buď pro někoho, nebo do éteru na závěr. Tak jestli vás můžeme poprosit pro nějaký vzkaz.
Jako komukoliv, jo.
Komukoliv, no.
Vzkázal, jo, něco taky. To je těžký, kamarádi. Já bych si přál, a nechci, aby to vyznělo jako kliše, že skutečně už bude brzo po všem v tomhletom směru. Budeme se zase potkávat v míru a jakkoliv ta technologie nám tady asi usnadnila tu období pandemie, protože bez těch počítačů bychom zřejmě skutečně se asi zakrnili nebo váleli, nebo možná chodili dál do práce a nakazili se úplně všichni, nebo já nevím co. Tak ta zpráva je vydržte. No. Já bych si přál, abyste skutečně vydrželi a lidi se úplně nezbláznili, protože mě děsí to, jaký číslo vylejzá třeba na povrch, kolik lidí prožívá různý nějaký depresivní stavy a je mi z toho smutno samotným, jako jak moc lidi jsou roztrpčený a zklamaný a zničený. Tak jenom ta zkaz je, prosím, pěkně vydržte a tak nějak sám sobě přeju, abych to vydržel taky. No.
Ty máš nějaký zkaz?
Já mám zkaz pro všem, který mi volají do vysílání stejně jako právě teď, aby mi prosím nevolali. Když vysíláme, jinak můj zkaz se asi každý vysílání bude níst v takový vlně sousedský sounáležitosti, protože bych rád zkázal sousedům nade mnou, že bych asi pochopil, jak to říct kulantně, milostní hrátky, ale posilování a házení činkama o zem je stresující, tak jestli by se mohli trochu uklidnit, bylo by to super.
Mě taky vždycky zajímá, co ty lidi házejí. I nade mnou to je, jak kdyby jako házeli věci, jako každý den, pořád. Jako.
No, já jsem vypozoroval, že si asi pořídil činky na vzpírání, protože nejdřív je slyšet takový funění, musel říct, nebo spíš hekot, a potom následuje ohromná rána o zem, tak jsem vydedukoval, že vzpírá asi činku, doufám teda.
No a za mě vzkaz asi možná tak jaru, že už se těším na jaro.
My tady máme teda ještě vzkaz pro všechny naše posluchače, studenti naší školy s náma můžou komunikovat v školní skupině, studenti sobě a pro všechny mimoškolní posluchače, což se začíná projevovat na sociálních sítích a někteří už jsou. Máme rozjetej Instagram, Radio Cut, pište dotazy, komunikujte, sdílejte a hlavně zandávejte follows. Budeme se těšit na příští vysílání. Petře, děkujeme za rozhovor.
Já děkuji za pozvání do Radio Cut Mydlář. Doufám, že to nebylo úplně jako kat jako kat, ale kat jako kat.
Děkujeme moc a naschledanou.
Naschledanou.
Mějte se hezky.